Καλησπέρα σας. 9 και 10 είναι η ώρα που ξεκινάει η εκπομπή Αλθέτω η Βασιλεία. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, αυτή είναι εδώ την ώρα, στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαριάτζελα Μεταλλινού επιλέγει τη μουσική. Λοιπόν, και σήμερα ο καλεσμένος μου, έχω τη χαρά να φιλοξενώ στην εκπομπή τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρο της Επιτροπής Μετανάστευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, Θεόδωρο Ρουσόπουλο. Αλλά και έναν πολύ καλό φίλο που μπορώ να πω ότι μου θυμίζει τα χρόνια εκείνα, τα ρομαντικά χρόνια της δημοσιογραφίας, το ξεκίνημά μου. Εκεί γύρω στο 1982. Α, πολλά χρόνια.
Εγώ δεν λέω, για τις κυρίες δεν πρέπει να λέω. Αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Τι κάνετε, κύριε Ρουσόπουλε,
καλώς
ήρθατε.
Θα κάνω μια εισαγωγή η οποία μπορεί να μην είναι σωστή, αλλά εγώ θα την κάνω. Θυμάμαι ότι στις εκπομπές μου στην τηλεόραση έλεγα στον καλεσμένο μου να μιλήσουμε στον ελληνικό, ειδικά αν γνωριζόμαστε. Αν αυτό δυσκολεύει βέβαια το λειτουργήμα του δημοσιογράφου, θα ακολουθήσουμε πληθυντικό. Αλλά θα μπορούσαμε να μιλάμε και στον ελληνικό, μιας και η αλήθεια είναι ότι γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια.
Η εκπομπή αυτή, επειδή γίνεται με ένα ύφος και στυλ φιλικό, όλους τους καλεσμένους μου τους ζητάω να μιλάμε στον ελληνικό.
Άρα λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω αυτό. Αγαπητή
θα
μου
είναι πολύ, θα είναι πολύ μεγάλη χαρά να μιλήσουμε στον ελληνικό, Θοδωρή.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και γιατί μας γυρίζεις, με γυρίζεις πολλά πολλά χρόνια πίσω λέγοντας ότι γνωριστήκαμε όταν είμαστε παιδάκια.
Όταν ήμασταν παιδάκια.
Εσύ είσαι ακόμα πολύ πιο μικρή από μένα και παραμένεις.
Όχι. Τώρα θα πω ότι είμαστε στην ίδια ηλικία. Οπότε...
Εάν υπήρχε τηλεόραση και όχι ραδιόφωνο, θα πιστοποιούσαν οι θεατές ότι αυτός είναι ένας παππούς μπροστά στη Βασιλεία. Αυτό είναι βέβαιο.
Όχι, όχι. Λοιπόν, εντάξει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Επιστρέφω ότι είναι το ίδιο και για σένα. Και σήμερα σε έχω καλέσει γιατί οι καινούργιες ευθύνες οι οποίες έχεις αναλάβει ως πρόεδρος της Επιτροπής Μετανάστευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης νομίζω ότι έχουν πολύ πολύ ενδιαφέρον.
Θα μου επιτρέψεις να πω δύο λόγια για το Συμβούλιο της Ευρώπης, πρώτα για τον κόσμο που τυχόν απλώς το έχει ακούσει. Γιατί υπάρχει το εξής, πολλοί τον μπερδεύουν με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που είναι οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ένας οργανισμός που ιδρύθηκε το 1949, είναι παλαιότερος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την ΕΟΚ. Είναι ένας οργανισμός ο οποίος έχει λειτουργήσει και λειτουργεί ως ο θεματοφύλακας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως. Υπάρχουν χώρες, 47 ήταν τον αριθμό, μέχρι πρότινος και η Ρωσία, απλώς μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία αποφασίστηκε και εξεδιώχθη η Ρωσία. Την ημέρα που λαμβανόταν η απόφαση, η Ρωσία αποφάσισε να φύγει μόνη της, αλλά ουσιαστικά ήταν μια εκδίωξη, άρα είναι 46 χώρες εκεί. Και λειτουργεί, για να το καταλάβουν οι ακροατές που πιθανόν δεν το γνωρίζουν, με ένα κοινοβούλιο. Δεν εκλέγεσαι για το κοινοβούλιο αυτό, αλλά από τα εθνικά κοινοβούλια επιλέγονται ομάδες βουλευτών. Δηλαδή από εμάς την Ελλάδα υπάρχουν 12 βουλευτές, επικεφαλής είναι η Ντόρα Μπακογιάννη, βουλευτές αναλογικά με τα δύναμη των κομμάτων και πηγαίνουμε εκεί. 4 φορές το χρόνο γίνεται η ολομέλεια της Βουλής αυτής, είναι 324 βουλευτές από τις 46 χώρες και άλλοι τόσοι αναπληρωτές τους. Και υπάρχουν, όπως εδώ οι επιτροπές που φτιάχνουν νόμους, υπάρχουν οι επιτροπές που φτιάχνουν εκθέσεις. Εγώ λοιπόν είμαι σε μία από τις 9 επιτροπές, αυτή τη στιγμή δυστυχώς και λόγω συγκυρίας τη σημαντικότερη. Εκλέγεσαι εκεί, δεν είναι ούτε κάποια διαδικασία με την οποία η χώρα το παίρνει. Είναι μια πολύ μεγάλη τιμή για μένα προσωπικά, φυσικά και για τη χώρα, γιατί δεν έχουν όλες οι χώρες προεδρία επιτροπής, είναι μόλις 9 οι επιτροπές. Και το θέμα των προσφύγων είναι δυστυχώς πολύ πιο επίκαιρο πια από ότι τον Ιανουάριο που εγώ εξελέγην πρόεδρος αυτή την επιτροπή. Οι πρόσφυγες από την Ουκρανία είναι εκατομμύρια.
Ναι, θυμάμαι πριν από λίγους μήνες που έλεγες ότι είναι 820 κάπου.
Ναι.
Και ξαφνικά το νούμερο άρχισε να ανεβαίνει από εβδομάδα σε εβδομάδα, γιατί τόσο είναι και συνεχίζει να ανεβαίνει.
Υπήρχε η μέρα που φτάσαμε σχεδόν 250.000 ανθρώπους που πέρασαν τα σύνορα. Η Πολωνία έχει το μεγάλο βάρος, αλλά θα σου πω και ένα το οποίο θα το πω, παρότι ακούγεται λίγο σχήμα οξύμορο, θετικό. Που βγαίνει από αυτό τον πόλεμο. Βγαίνουν πολλά αρνητικά. Ο πόλεμος ανθρωπιστικά καταρχάς είναι ό,τι πιο αρνητικό υπάρχει. Στερείσε την ελευθερία, στερείσε τη ζωή. Αν υπάρχουν θετικά από τον πόλεμο, πατέρα πάντων, όπως έλεγε ένας αρχαίος ημών πρόγονος, σπουδαίος ιστορικός, είναι ότι ξύπνησε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ πιο ενωμένη πια. Αντιλαμβάνονται οι Βόρειοι Ευρωπαίοι ότι το να έρχονται πρόσφυγες στη γειτονιά σου, στην πατρίδα σου και να σου ζητάνε άσυλο. Είναι κάτι που μπορεί να αγγίζει τους πάντες και όχι μόνο τις νότιες χώρες. Mm-hmm. Γιατί όσο ερχόντουσαν στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, οι Βόρειοι μας κουνάγανε το δάχτυλο. Και θα σου πω, Βασίλεια, το έχω ξαναπεί δημοσίως. Θυμάμαι το Δεκέμβριο.
Βάζανε περιοριστικούς αριθμούς, τόσους μέχρι τόσους.
Ναι, και δεν πέραν. Καταρχάς, υπάρχει το Δουβλίνο 2 από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια συμφωνία πολύ παλιά, που λέει ότι πρέπει να μένουν 5 χρόνια στο έδαφος το οποίο γίνεται η εισαγωγή τους. Έρχονται στην Ελλάδα 5 χρόνια υποχρεωτικά εφόσον πάρουν το άσυλο. Και μετά να πάνε στον υπόλοιπο ευρωπαϊκό χώρο. Τώρα αυτό συζητείται εδώ και πολλούς μήνες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να αλλάξει, να γίνει 3 χρόνια, ενδεχομένως αλλάξει και τελείως μετά από την κρίση στην Ουκρανία.
Βέβαια.
Τα εκατομμύρια των ανθρώπων έχουν πάει κυρίως στην Πολωνία και στις γειτονικές χώρες. Στην Ελλάδα από την Ουκρανία έχουν έρθει λίγοι. Η Πολωνία είχε το βάρος και πήρε και 1 εκατομμύριο πρόσφυγες το 2014 από την Κριμαία, με την εισβολή τότε του Πούτιν στην Κριμαία. Απλώς καταλαβαίνουν, και γι' αυτό ήθελα να τονίσω την αίσθηση της αλληλεγγύης, είναι το πρώτο θετικό που βγαίνει από αυτό. Και το δεύτερο θετικό είναι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προχωρήσει σε ένα ενιαίο αμυντικό δόγμα και να φτιάξει αμυντικές δυνάμεις.
Κάτι το οποίο δεν το συζητούσαν, δεν το είχαν στο μυαλό τους, δεν το έβλεπαν.
Ήταν εκτός της δικής τους λογικής, που σημαίνει ότι εφόσον αυτό λειτουργήσει, θα μας συμφέρει εμάς περισσότερο από πολλούς άλλους, διότι εμείς ξοδεύουμε ένα σωρό λεφτά για να έχουμε τα ήσυχα, τα ανατολικά μας σύνορα από έναν Τούρκο που είναι διαρκώς προκλητικός και επιθετικός.
Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα πάμε να ακούσουμε μουσική, γιατί ξέρω ότι είσαι λάτρης της ελληνικής μουσικής.
Την αγαπώ πολύ την ελληνική μουσική. Ναι.
Και ξέρω ότι έκανες και μια συνεργασία με την Μαριάτζελα πριν λίγο.
Την οποία και ευχαριστώ, γιατί άκουσε αυτές τις παρακλήσεις μου. Ελπίζω να μην τις χάλασα το πρόγραμμα με αυτά που έβαλα και να αρέσουν και στους ακροατές.
Είναι χαρά της. Είναι μεγάλη η χαρά για τη Μαριάτζελα. Οπότε πάμε να ακούσουμε τι έχεις επιλέξει για σήμερα να ακούσουμε. Thank you.
πιστεύουν σ' αγαπούν και πως σε θένε. Έχε το νου σου στο παιδί, κλείσε την πόρτα με κλειδί. Ψέματα λένε. Κάποτε θα έρθουν γνωστικοί λόγαδες και γραμματικοί για να σε πείσουν. Έχε το νου σου στο παιδί, με κλειδί θα σε πουλήσω. Θα έχει σβήσει το κερί στην καταιγίδα. Υπερασπίσου το παιδί γιατί αν γλιτώσει το παιδί υπάρχει ελπίδα.
Με τον Θοδωρή Ρουσόπουλο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, συζητάμε σήμερα για αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ευρώπη, την μετανάστευση. Θα μιλήσουμε για την Ουκρανία, θα μιλήσουμε για την Ρωσία. Σίγουρα είναι τα θέματα τα οποία αυτή τη στιγμή επικρατούν στην επικαιρότητα, αλλά νομίζω ότι είναι και τα θέματα τα οποία θα δούμε να αλλάζει ο πλανήτης μας, να αλλάζει η Ευρώπη σίγουρα και ίσως να αλλάξει και η δικιά μας καθημερινότητα, Θοδωρή.
Έχει ήδη αλλάξει. Και καταλαβαίνω την ταλαιπωρία που ο καθένας από εμάς έχει υποστεί, πολύ περισσότερο άνθρωποι οι οποίοι είναι μεσαίων και χαμηλών εισοδημάτων λόγω της ακρίβειας, που είναι ακρίβεια στα προϊόντα, στα είδη πρώτης ανάγκης, στα αγαθά τα καθημερινά, είναι ακρίβεια στην ενέργεια. Και όσο και να πλησιάζει το καλοκαίρι και να μειώνεται η ανάγκη για θέρμανση, γιατί μειώνεται σιγά σιγά πέραν των βορείων περιοχών, βέβαια που ακόμα έχουν κρύο, υπάρχουν όλα τα υπόλοιπα που ακολουθούν. Ας πούμε, ξέρουμε πια, γνωρίζαμε ότι η Ουκρανία και η Ρωσία ήταν ο στοβολώνας της Ευρώπης. Mm-hmm. Ένα 50% του ηλιολάδου, το λαδιού από τον ηλιανθό, του ηλιελαίου, το λέμε, βγαίνει στην Ουκρανία. Mm-hmm. Ένα 50% των σιτηρών, τα οποία πηγαίνουν σε χώρες που είναι φτωχές και κάτω από τη φτώχεια, δηλαδή σε όλη την Αφρική, βγαίνει στην Ουκρανία και στη Ρωσία. Η Ρωσία, εκτός από την ενέργεια, δηλαδή το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο, το άνθρακα, ό,τι έχει και εξάγει, αρχίζει να παίζει παιχνίδι κάνοντας πόλεμο και με βάση και τα αγαθά αυτά. Mm-hmm. Η Ουκρανία δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δηλαδή, τώρα θα ξεκινήσουν οι αγρότες που έχουν πάρει τα όπλα να πάνε με τα τραχτέρ να σπείρουν, δεν γίνεται.
Και έχουν καταστραφεί κιόλας πάρα πολλές περιουσίες, οπότε αποκλείεται να ασχοληθούν με αυτό.
Άρα, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Το Το άλλο που πρέπει να σου πω είναι μια απόλυτη απογοήτευση από τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Θα μου πεις, περίμενες από τον Πούτιν τι, να είναι ένας δημοκρατικός ηγέτης? Ο Πούτιν έχει μια θεωρία ότι μια χώρα μεγάλη δεν κυβερνιέται δημοκρατικά ή κυβερνιέται δημοκρατικά ως ένα βαθμό. Το βλέπουμε και στη γείτονα Τουρκία, που είναι επίσης μια μεγάλη χώρα και αντίστοιχη είναι και η θεωρία του Ερντογάν, όπως ξέρουμε, και παλαιότερων. Μια συγκεκαλυμμένη έτσι, αυταρχική δίθεν δημοκρατία. Στην Ρωσία, αν μιλήσεις για τον πόλεμο και όχι για την ειδική επιχείρηση, όπως τη λέει ο Πούτιν, θα φας 15 χρόνια φυλακή. Το λέω ότι ήταν μια απογοήτευση, γιατί το έχω ξαναπεί δημοσίως. Είναι ένας άνθρωπος που εγώ τον είχα γνωρίσει και είχαμε συνομιλήσει πολλές φορές και στο Κρεμλίνο και στην Αθήνα και στη Χαλκιδική, ως συνεργάτης εγώ του Κώστα Καραμαλή, στην αντιπολίτευση και μετά στην κυβέρνηση.
Ποια ήταν η εμπειρία σου?
Η εικόνα ήταν ενός ανθρώπου, γιατί πρέπει να έγιναν 6-7 συναντήσεις, τις οποίες ήμουν, και επειδή ήταν πολύ ωραίες αυτές οι συναντήσεις, μένει σχεδόν την ημέρα, συναντήσεις στην αρχή, κατηδίαν των δύο προέδρων, μετά των αντιπροσωπιών, μετά γεύμα, το απόγευμα ενδεχομένως, μια δεξίωση, μετά γεύμα, πολλές ώρες. Σου δίνεται ευκαιρία να δεις τον άνθρωπο, να αναγνωρίσεις τον ηγέτη. Και επειδή η πρώτη συνάντηση έγινε μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, 1-2 χρόνια μετά, ή η δεύτερη έγινε που ήταν η Νέα Δημοκρατία και ο Κώστας Καραμαλής πρόεδρος της αρχηγός αντιπολίτευσης και εγώ συνεργάτης του εκπρόσωπος τύπου τότε, μιλάω για γύρω στο 2001 ή 2002, μετά το 2004 ως πρωθυπουργός ο Καραμαλής και εγώ υπουργός δίπλα του επικρατείας που πήγαμε στο Κρεμλίνο και έβλεπες πως ένας άνθρωπος με σταθερότητα, με αυτή τη χαμηλή φωνή αλλά με επιμονή ζητάει να πετύχει κάτι. Το ξαναείπα και πιθανόν όσοι το έχουν ακούσει να το ακούνε κουραστικό. Αν και γενικώς υπάρχει ένας κανόνας στην επικοινωνία, ξέρεις, μπορεί να πεις χίλιες φορές το ίδιο πράγμα και να μην το έχει ακούσει κανένας, αλλά θα το ξαναπώ. Θυμάμαι στη συζήτηση που κάναμε το 4 στο Κρεμλίνο, εγώ ανέλαβα από την ελληνική αντιπροσωπεία να μιλήσω με παρόντος των δύο προέδρων, του Καραμαλή και του Πούτιν, να μιλήσω για ένα θέμα που αφορούσε τους πυράβλους Τορμιένα που είχε προμηθευτεί η κυβέρνηση Σιμίτη με Τσοχατζόπουλο υπουργό άμυνας, οι οποίοι είχαν πληρωθεί, παρακαλώ, όπως γινόταν δυστυχώς εκείνης της εποχής μπροστά, και δεν είχαμε πάρει εγγυήσεις καθόλου. Με αποτέλεσμα, επειδή ήταν ρώσικοι πυράβλοι, αν τους χρησιμοποιούσαν, θα ρίχνανε πρώτα τα δικά μας αεροπλάνα, θα ρίχνανε και την Ολυμπιακή και μετά θα πηγαίνανε στον εχθρό. Γιατί αυτοί ήταν προσανατολισμένοι για το ΝΑΤΟ. Λοιπόν, είχαν πληρωθεί όμως, ξέρουμε πολύ καλά τι γινόταν και με την περίοδο εκείνη. Δεν λέω κάτι που δεν είναι γνωστό. Πληρώθηκαν όλα γρήγορα, αλλά οι εγγυήσεις δεν υπήρχαν. Όταν λοιπόν εγώ ζήτησα από τον πρόεδρο της εταιρείας που τους κατασκεύαζε και ήταν παρόν στις συνομιλίες να μας δώσει τις εγγυήσεις, αυτός μου είπε δεν επιτρέπεται από το Σύνταγμά μας, επειδή είχα πάει διαβασμένος και ενημερωμένος από τον συνάδελφο τότε Σπύλιο Σπυλιοτόπουλο, υπουργό Αμήνης. Του είπα, μα το Σύνταγμά σας, το άρθρο τάδε κλπ. Και η νόμος που έχετε ψηφίσει λένε αυτό ότι το επιτρέπουν. Ο Πούτιν παρεμβαίνει, πρόεδρος χώρας, παρεμβαίνει απαντώντας έναν υπουργό, λέγοντας ότι κύριε Υπουργέ, ακούστε να δείτε, και αυτό είναι σημαντικό. Όχι, δεν το λέω για να φανεί σε καμία περίπτωση, δεν μπενέφομαι σε τίποτα. Ήμουνα σε μια θέση που ήμουνα δίπλα στον πρωθυπουργό. Άρα δεν λέω κάτι το οποίο είναι ψευδές, ούτε υπερφύ, αλλά ούτε υπερβολικό. Δείχνει όμως μια νοοτροπία. Ακούστε κύριε Υπουργέ, εγώ έχω αυτή τη στιγμή γύρω στα 300 δισεκατομμύρια δολάρια αποθεματικά. Δεν θα τα δώσω ούτε για την υγεία, ούτε για κοινωνικές παροχές που μου λένε σύμβουλοι μου, αλλά θέλω να ενισχύσω την δύναμη της Ρωσίας διεθνώς. Ήθελε να κάνει τη Ρωσία Σοβιετία όπως το παρελθόν, δηλαδή αρκετά ισχυρή χώρα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μετά τη Σοβιετική Ένωση είχε πέσει πολύ το κύρος της Ρωσίας. Και δεν μπορώ να δώσω εγγυήσεις, γιατί αν δώσω εγγυήσεις σε εσάς, πρέπει να δώσω σε όλο τον πλανήτη που πουλάω υλικό, κατά συνέπεια δεν θα έχω τα χρήματα που θέλω. Γιατί αντιλαμβανόταν ότι οι εγγυήσεις κάποια στιγμή μπορεί να καταπέσουν και να του ζητά χρήματα. Ναι. Όταν ένας άνθρωπος λέει αυτό, αντιλαμβάνεσαι ότι η λογική του δεν είναι πρώτα ο πολίτης, θα μου πεις εκλέγεται από τον πολίτη. Ναι, αλλά εκλέγεται με κάποιους συγκεκριμένους τρόπους, δημοκρατικούς ή λιγότερο. Εκλέγεται γιατί όλοι οι αντίπαλοι του έχουν εξολοθρευτεί με τον αλφαβήτα τρόπο, που είναι φυλακή, εξορίες ή δεν ξέρω τι. Και εκλέγεται, όπως σιγά σιγά δυστυχώς συμβαίνει, γιατί η υπερβολική εξουσία φθείρει υπερβολικά, με έναν τρόπο ο οποίος οδηγεί σε ποσοστά σταλινικά σοβιετικής δημοκρατίας. Εκεί που τον οδηγεί. Ένας άνθρωπος λοιπόν που έχει φτάσει σε αυτή την βαθμίδα εξουσίας, που δεν τολμούν οι γύρω του, όπως φαίνεται, να του πούν ότι κοίταξε να δεις.
Τρέμουν μάλλον.
Εγώ θα το πω λίγο, και ας μην ακουστεί στον ακροατή που μας ακούει αυτό, κοινικό πολιτικά. Όταν έχει βγει ο πρόεδρος των ΗΠΑ και έχει πει ουσιαστικά ότι μία μικρή επέμβαση θα γινόταν ανεκτή από τη Δύση, Και δεν υπάρχει ένα σύμβουλο του Πούτιν να του πει: έχει το πράσινο φως από τον Λευκό Οίκο. Mm-hmm. Πήγαινε στον Νότο και κατάλαβε αυτό το κομμάτι, όπως κατάλαβε στην Κρυμαία και δεν σου είπε κανείς τίποτα. Και αντιθέτως θεωρεί λογικό να εισβάλλει σε μια ολόκληρη χώρα, να της αλλάξει την κυβέρνηση, να εχμαλωτήσει 44 εκατομμύρια κατοίκους.
Και να σκοτώσει τόσο
κόσμο. Να σκοτώσει κόσμο. Να θελήσει να κάνει.
Να τους εκδιώξει, γιατί έχουν φύγει.
Αυτό αντιλαμβάνεσαι σε ποια υψίπεδα παραφροσύνης τον έχει οδηγήσει. Γιατί είπα λοιπόν αρχικά απογοήτευση, γιατί ένας άνθρωπος που λειτουργήσε για να ισχυροποιήσει τη χώρα του, όταν έφτασε στα 22 χρόνια εξουσίας και εξουσιολαγνίας προφανώς, άλλαξε μία πρωθυπουργός, μία πρόεδρος, άλλαξε τα συντάγματα, άλλαξε τα πάντα, έχασε πια την επαφή με την πραγματικότητα. Και εγώ δεν είμαι γεωστρατηγικός αναλυτής για να πω εάν οι στρατηγοί του τούπαν λάθος ή δεν κάνανε καλά τη δουλειά τους ή οι στρατιώτες του είναι δειλοί ή όχι, γιατί το να σκοτώνεις πιστάγκωνα κόσμο και να κάνεις τέτοια εγκλήματα πολέμου μόνο δειλία καταδεικνύει. Αλλά δεν θα τολμούσε προφανώς κανείς να πάει να του πει πέντε πράγματα, όπως είδαμε όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία, δεν τόλμησε ο επικεφαλής της.
Κανείς, έτρεμε μπροστά του.
Της πρώην ΚΑΓΚΕΜΠΕ, ας πούμε.
Ωστόσο δεν μπορεί να καθίσει σε ένα τραπέζι να διαπραγματευτεί. Όπως έλεγες και πριν, πήγαινε, έκανε επισκέψεις σε κάποιες χώρες, συνομιλούσε με τους πρωθυπουργούς, με τους προέδρους των χωρών.
Ήταν ένας ισότιμος και ισχυρός συνομιλητής. Μπήκε στο G8 η Ρωσία ως μειόφιλε. Δεν είχε τα οικονομικά να μπει και όμως τον έβαλαν.
Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να μην μπορεί κάποιος να καθίσει μαζί του στο τραπέζι και να του πει... Συγκεντρώσου.
Θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι το σκέφτηκα κι εγώ, αλλά εδώ είναι το λάθος που κάνουμε κι εσύ κι εγώ. Εμείς σκεφτόμαστε με όρους Δύσης. Αυτό σκέφτεται με όρους Σοβιετικής Ένωσης. Αυτό σκέφτεται με διαφορετικούς όρους. Σκέφτεται ότι είναι ισχυρός, ότι η Ουκρανία είναι δική του, ότι είναι ρωσική, ότι είναι ρωσικό έδαφος, ότι έχει Ρώσους πολίτες, ότι είναι μία εθνότητα και δεν τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Άλλωστε, όταν μπήκε στην Τσετσενία, όταν μπήκε στη Γεωργία, όταν μπήκε στην Κρυμαία, στην Ουκρανία δηλαδή, και ουσιαστικά δεν μίλησε κανένας ή οι αντιδράσεις ήταν ελάχιστες. Γιατί να μην σκέφτεται έτσι? Όταν πέθανε ο Στάλιν, είναι γνωστό αυτό, έτσι έχει γίνει και ταινία, δεν τολμούσαν να μπουν στο δωμάτιό του, είχε περάσει η ώρα, είχε φτάσει μεσημέρι, και δεν τολμούσε να μπει κανείς στο δωμάτιό του να δει αν όντως ζει ή όχι. Γιατί φοβόντουσαν ότι αν ζούσε και δεν τους είχε καλέσει ο ίδιος, θα τους κατσάδιαζε, θα τους έστελνε στα γκουλάγκ, δεν ξέρω πού. Απομονωμένος, ισχυρός στην πατρίδα του, πιθανώς να θεωρεί ότι είναι και τιμημένος και ήρωας και δεν ξέρω τι άλλο, αλλά πάντως σίγουρα κατέστρεψε ό,τι χτιζόταν επί δεκαετίες και από τον ίδιο και από τον νέο κόσμο. Εμείς ζήσαμε ως μικρά παιδιά τον ψυχρό πόλεμο.
Ναι.
Θυμόμαστε τις πτώσεις και του τείχους του Βερολίνου, θυμόμαστε την επανένωση Γερμανίας, θυμόμαστε τι έγινε στον κόσμο και πόσο άλλαξαν τα πράγματα και πόσο αλλαγμοί χαράς κατέκλυσαν τους πάντες που είχαν καταλάβει τι συνέβαινε στο λεγόμενο τότε σιδηρούν παραπέτασμα. Έφερε τον κόσμο ξανά πολύ πίσω, δυστυχώς. Και το λέω με στεναχώρια, γιατί είχε πραγματικά ως ένα βαθμό ισχυροποιήσει την πατρίδα.
Ωστόσο, η Ευρώπη πώς θα σταθεί αυτή τη στιγμή απέναντι σε αυτήν την απειλή? Γιατί μια απειλή είναι ο Πούτιν. Δεν πρέπει κάτι να κάνει. Η απομόνωση είναι το πρώτο στάδιο. Δεν ξέρω, υπάρχει ένα δεύτερο στάδιο που πρέπει να προχωρήσει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή?
Καταρχάς, ίσως μιλάμε για παγκοσμίους πολέμους. Παλιά, όταν έγινε ο πρώτος παγκόσμιος, λεγόταν ο Μεγάλος Πόλεμος. Όταν έγινε ο άλλος, που ήταν επίσης μεγάλος και μεγαλύτερος, ονομάστηκε πρώτος και δεύτερος. Τώρα αυτό που γίνεται είναι ένας πόλεμος που γίνεται παγκοσμίως γνωστός.
Σωστά.
Παγκόσμιοι ήταν και οι προηγούμενοι, αλλά αυτός είναι παγκοσμίως στην καθημερινότητά μας, κάτι που επίσης δεν υπολόγισε ο Πούτιν, στα τηλέφωνα του καθενός, στις οθόνες των υπολογιστών, στις οθόνες όχι μόνο των τηλεοράσεων. Γιατί αν ήταν μόνο τηλεοράσεις, είναι περίοδος 90-91, εισβολή Ιράκ στο Κουβέιτ, επιχείρηση στο Περσικό κόλπο κλπ. Είναι τώρα αυτό στην καθημερινότητά μας.
Κάθε στιγμή.
Τις πρώτες 3-4 μέρες, να σου πω το εξής. Εγώ τυχαίνει να γνωρίζω 3-4 βουλευτές από την Ουκρανία. Δύο γυναίκες βουλευτίνες, οι οποίες είναι αρκετά δραστήριες, και έναν άντρα βουλευτή, ο οποίος είναι και αντιπρόεδρος στην επιτροπή που είμαι πρόεδρος. Τις πρώτες μέρες, λοιπόν, αποφασίσαμε με τη γυναίκα μου και στείλαμε ένα μήνυμα στην μία που είχα πολύ καλή σχέση, λέγοντάς της Μαρία Μεζέτσεβα, είναι πολύ δραστήριο πρόσωπο, είχε βάλει και υποψηφία για να γίνει Γενική Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Μαρία, είμαστε μαζί σου, σκεπτόμαστε αυτά που συμβαίνουν. Εάν χρειαστεί, θέλω να ξέρεις ότι ένα σπίτι στην Ελλάδα είναι για σένα. Mm-hmm. Εννοώντας δηλαδή ότι μπορεί να φιλοξενήσουμε έναν άνθρωπο που, επειδή είναι βουλευτές, αυτοί υπάρχουν στη λίστα προγραφών. Βέβαια. Το έχουν πει οι ίδιοι, έτσι. Mm-hmm. Και η ίδια μου απάντησε ότι μένω άφωνη, ευχαριστώντας κλπ. Και οι υπόλοιποι με τους οποίους συνομίλησα και βλέπαμε, θεωρούσαν, όπως θεωρούσαμε και όλοι, ότι αυτό θα είναι κάτι που θα τελειώσει σε πολύ σύντομο χρόνο και ότι θα δολοφονηθεί ο Ζελένσκι, ότι θα καταληφθεί η χώρα ολόκληρη πολύ γρήγορα, ότι θα χάσει ο Ουκρανικός στρατός, ότι ο Πούτιν θα είναι κυρίαρχος. Περνώντας ημέρες, όχι μόνο γιατί άρχισαν σιγά σιγά να βοηθάνε και οι Ευρωπαίοι στείλαν αμυντικό υλικό για να μπω στην ερώτηση που έκανες, αλλά έγινε αυτό που δεν είχε ξαναγίνει. Ευαισθητοποιήθηκε όλος ο πλανήτης, διότι υπήρχε στην οθόνη του κινητού κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, μία φωτογραφία, μία πληροφορία, ένα βίντεο, μία είδηση. Έδωσε αμέσως έναυσμα σε όλους που θέλαν να στηρίξουν τους Ουκρανούς και τον Ουκρανικό λαό να το κάνουν, με διαδηλώσεις, με συγκεντρώσεις, με χρήματα, με το ένα με το άλλο. Γύρω στα 70 εκατομμύρια ευρώ συγκεντρώθηκαν σε κρυπτονομίσματα τις τελευταίες μόλις ημέρες, έτσι.
Ναι, ναι.
Έδωσε αυτό αμέσως ανάσα στους Ουκρανούς, ότι δεν είμαστε μόνοι μας, ότι μπορούμε να παλέψουμε. Και άρχισαν να παλεύουν πολύ πιο σκληρά από ό,τι φανταζόντουσαν και οι ίδιοι.
Μπήκαν
γιατί
εθελοντές.
Το πρώτο καιρό, σου ξαναλέω, με τα μηνύματα που αντάλλασα, ήταν σαν να περίμεναν ότι σε λίγες μέρες πέφτουμε, χάνουμε. Ενώ τώρα, δεν λέω ότι είναι σαφές πως θα κερδίσουμε, θα κερδίσουν τον πόλεμο, αλλά βλέπουν δυνάμεις να τους ενισχύουν και βλέπουν και οι ίδιοι με άλλο μάτι αυτή τη μεγάλη δύναμη που δεν είναι υπερδύναμη, αν έχει και τα πυρηνικά, αλλά αποδεικνύεται στο πεδίο της μάχης όσο και τόσο αποτελεσματική όσο φανταζόντουσαν όλοι. Αυτό λοιπόν το τελείως διαφορετικό στοιχείο που έχει αυτός ο πόλεμος, που τον κάνει πραγματικά παγκόσμια γνωστό, κοινό τόπο για όλους, είναι η παγκόσμια γειτονιά πια. Έτσι. Το διαδίκτυο είναι μια γειτονιά. Μπορεί για κάποιους στο Twitter να είναι χειρότερη γειτονιά, κακόφημη, ή το Instagram να είναι μια καλή γειτονιά, ή το Facebook μια καλύτερη, αλλά πάντως είναι μια γειτονιά. Και αυτό είναι η τεράστια διαφορά σε σχέση με ό,τι είχε συμβεί προηγουμένως. Ακόμα και τα fake news μπορεί να περνάνε από όλες τις πλευρές, αλλά γίνονται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό αντιληπτά. Δεν μπορεί να θεωρεί ο Πούτιν και να λέει ότι βομβαρδίσαμε ένα μευτήριο γιατί εκεί φτιάχνανε χημικά όπλα. Και θα μας επιτίθεται, λέει, η Ουκρανία με χημικά όπλα. Με ρώτησε ένας φοιτητής μου. Χθες Δευτέρα, εγώ κάνω μάθημα στο Πανεπιστήμιο το Ευρωπαϊκό στην Κύπρο, το οποίο είναι πανεπιστήμιο γαλλικό τώρα πια, ήταν παλιά αμερικάνικο, και έχω διατηρήσει ένα μάθημα την εβδομάδα. Και ένας φοιτητής μου, επηρεασμένος από διάφορα πράγματα, μου έλεγε: ναι, αλλά ετοιμαζόντουσαν οι Ουκρανοί να κάνουν χημικό πόλεμο στη Ρωσία. Του λέω: παιδί μου, είναι δυνατόν να πιστεύεις αυτή την προπαγάνδα? Ότι θα ξεκινούσε από το τίποτα μια χώρα που είναι πολύ μικρότερη ισχύως από τη Ρωσία
να
στείλει χημικά και να επιτεθεί. Για ποιο λόγο να το κάνει αυτό? Και είναι δυνατόν να πιστεύουμε ότι κάτω από τα υπόλοιπα. Όταν συζητήσαμε λογικά, λέει: έχετε δίκιο σε αυτό. Αρχίζουν να πιστεύουν οι άνθρωποι στην αρχή το fake. Κάποιοι ψεκασμένοι θα συνεχίσουν να το πιστεύουν. Είχαμε και προχθές κάποια διαδήλωση που κορνάρανε πέρα εδώ διάφοροι υπέρ των Ρώσων, όπως έγινε και στη Σερβία δυστυχώς. Mm-hmm. Είχαμε μία από τις πρωτιές τις θλιβερές. Και το λέω όπου πρέπει να διαχωρίζουμε. Ο ρωσικός λαός είναι ένας λαός πραγματικά μεγάλης υπομονής, σημαντικής προσφοράς στον πολιτισμό, στις τέχνες, στις επιστήμες. Μην ξεχνάμε.
Όπου και αυτός έχει μέσα τώρα στο εσωτερικό του, οπότε να αντιμετωπίσει ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο αντιδρά στις κινήσεις του Πούτιν. Βέβαια έχει και τους υποστηριχτές τους οποίους είδαμε και στη χώρα μας να υπάρχουν. Υπάρχουν και υποστηρικτές του.
Απλώς οι αντιδράσεις είναι... δεν μπορούν να κάνουν τίποτα περισσότερο, δεν μπορούν να φανούν, συγκεντρώνουν αμέσως τους συλλαμβάνουν. Ξέρεις, συζητούσαμε όταν συζητάγαμε στο Συμβούλιο της Ευρώπης πριν από λίγο καιρό για την έξωση της Ρωσίας. Εγώ είπα λοιπόν εκεί στο Προεδρείο ότι έχει ξανασυμβεί έξωση χώρας από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Και ήταν το θλιβερό προνόμιο της χώρας μου, της Ελλάδος. Γιατί η μόνη χώρα που είχε εξωθεί μέχρι τότε, πλην της Ρωσίας τώρα, ήταν η Ελλάδα. Μετά το 67, μετά τη δικτατορία. Και ξεκίνησε μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι ήταν στο εξωτερικό, με πρώτη εργάτη τη Λενέλη τη Βλάχου, να μιλάνε στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τα όσα συμβαίνουν στη Χούντα των Αθηνών, στη Χούντα της Ελλάδος, εξωθώντας ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο το Συμβούλιο της Ευρώπης να αποφασίσει το διώξιμο της Ελλάδος για να κάνει παγκοσμίως γνωστό το τι συμβαίνει σε αυτή τη μικρή χώρα. Η Χούντα των Αθηνών αποφάσισε αμέσως να πει: αποχωρώ μόνη μου. Mm-hmm. Το ίδιο έκανε και η Ρωσία τώρα. Mm-hmm. Αίσθηση ότι κάτι συμβαίνει και το καταλαβαίνουμε και μέσα στις χώρες μας, ακόμα και αν είναι η μπότα αυτή του αυταρχισμού, είναι ένας σπόρος που μπορεί να οδηγήσει σε κάτι καλύτερο. Υπήρχαν περίπου 16.000 άνθρωποι οι οποίοι υπέγραψαν ένα κείμενο. Καλλιτέχνες, λογοτέχνες, επιστήμονες κλπ. Στην αρχή. Δεν ξέρω τι γίνανε αυτοί οι άνθρωποι. Αν κάποιοι συνελήφθησαν ή όχι, συνελήφθησαν όσοι πήγαν στην Κόκκινη Πλατεία. Αλλά πάντως και αυτή η αντίδραση, έστω και μικρή, γιατί καταλαβαίνεις ο άλλος τη ζωή του σκέφτηκε.
Τι μαζέψανε.
Μαζεύεται. Αφήνει όμως ένα σπόρο. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι. Εγώ πιστεύω ότι ο Πούτιν μπορεί να κερδίσει όσες μάχες θέλει. Τον πόλεμο τον έχει ήδη χάσει.
Μάλιστα. Πάμε σε ένα δεύτερο τραγούδι που έχεις επιλέξει για απόψε. Και θα συνεχίσουμε μετά να μας πεις εάν η επιτροπή στην οποία είσαι πρόεδρος θα πάρει κάποια μέτρα, τι συζητάτε ακριβώς, τι σκοπεύετε να κάνετε.
Στου λιμάνιου την άκρη τον έχτισε το δάκρυ αυτών που μένουνε. Αυτών που μένουνε και περιμένουνε. Έχω ένα καφέ για μπάρκα και ταξίδια αυτών που μένουνε. Αυτών που μένουνε και περιμένουνε. Ένα παλιό ρημάδι, αχ να ήταν καράβι για αυτούς που μένουνε. Για αυτούς που μένουνε και περιμένουμε.
Λοιπόν, θέλω τώρα να επικεντρωθούμε λιγάκι σε αυτό το μεταναστευτικό και να μας πεις, Θοδωρή, τι ακριβώς συζητάτε εκεί στην Επιτροπή. Αν θα γίνει κάτι, αν σκοπεύετε να κάνετε κάτι για όλους αυτούς τους ανθρώπους, δεν είναι μόνο αυτά τα 4 εκατομμύρια, πόσο είναι, 4 αυτή τη στιγμή.
Έχουν υπερβεί τα 4 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή, δυστυχώς.
Δεν είναι αυτά. Έχουμε ακόμα ροή μεταναστών από την Τουρκία προς την Ελλάδα. Δεν έχει σταματήσει αυτό ποτέ.
Δεν έχουμε τις ροές που είχαμε σε καμία περίπτωση.
Δεν έχουμε, όχι.
Υπάρχουν
αλλά
πολύ λιγότερο.
Συνεχίζει όμως αυτό.
Κάποιες στιγμές είχαμε δεκάδες χιλιάδες, υπάρχουν και 10 και 15.000. Θυμάμαι όταν πριν από 2 χρόνια ήμουν στη Χαϊδελβέργη και στο Βερολίνο για τη συζήτηση που είχαμε τότε για τα προσφυγικά. μέσω του Αντενάουερ Ιδρύματος, είχαν στη Χαϊδελβέργη 500 πρόσφυγες και περίπου 1500 εργαζόμενους γύρω από αυτό το κάμπους. Και τους είπα, ξέρετε, εσείς κουνάτε το δάχτυλο στην Ελλάδα και οι διάφοροι άλλοι. Ξοδεύετε λεφτά, γιατί η Γερμανία ξόδευε κάποια δισεκατομμύρια. Ειδικά το 2017 θυμάμαι ένα ποσό γύρω στα 32 δις μόνο για τους πρόσφυγες. Αλλά να ξέρετε ότι εμείς αυτό το κάμπους που έχετε εσείς με 500 ανθρώπους θέλουμε 10 την ημέρα τέτοια. Ή 20 την ημέρα. Ευτυχώς δεν υπάρχει αυτό. Και είναι δύο οι λόγοι. Για να είμαστε απολύτως ακριβείς, και εγώ πολιτικολογώ θεωρώντας ότι τα κάναμε όλα τέλεια. Κάναμε μια πολύ καλή πολιτική πάνω σε αυτό και το θέμα της απόδοσης ασύλου πιο γρήγορα και της αυστηρότητας κυρίως στην τήρηση των συνόρων. Mm-hmm. Είδαμε τι έγινε στον Εύρο. Δόθηκε ένα μήνυμα στην άλλη πλευρά. Και είμαστε πολύ τυχεροί, γιατί έγινε παρόντον του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Προέδρου. Της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου. Και είδανε ότι μια χώρα που δεν είναι ευρωπαϊκή, η Τουρκία, δεν είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτίθεται χρησιμοποιώντας ανθρώπους ως όπλα για να μπει στα εδάφη μιας άλλης χώρας. Το είδαν από κοντά και καταλάβανε τι συμβαίνει. Αυτός είναι ο ένας λόγος, και ο άλλος βεβαίως είναι η πανδημία. Νομίζω ότι θέλω να πιστεύω ότι δεν θα ξαναδούμε το ίδιο πράγμα. Από την Ουκρανία έχουμε γύρω στους 14.000 ανθρώπους που έχουν έρθει μέχρι στιγμής. Είναι μικρός ο αριθμός.
14.000.
Ναι, είναι μικρό στην Ελλάδα,
ναι,
έτσι.
Ναι.
Μπροστά στα εκατομμύρια που έχουν πάει στις άλλες χώρες, είναι μικρός ο αριθμός. Έχουμε τις δυνατότητες να φιλοξενήσουμε τους ανθρώπους. Και άλλωστε, αυτοί οι άνθρωποι, όταν με το καλό τελειώσει αυτή η περιπέτεια και τελειώσει καλά υπέρ της Ουκρανίας, θα ξαναγυρίσουν. Διότι κανείς δεν ήθελε να φύγει. Δεν είναι όπως η Σύρη που συνεχίστηκε επί πολλά χρόνια ή άλλες χώρες που δηλώνουν πρόσφυγες ενώ είναι μετανάστες.
Mm-hmm. Βέβαια, είδαμε και το εξής με τους Ουκρανούς, ότι οι Έλληνες και οι άλλες χώρες άνοιξαν τα σπίτια τους, ενώ μέχρι σήμερα βλέπαμε οι Σύριοι να έρχονται και μπαίνανε μέσα στα κέντρα της χώρας. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, οι Έλληνες άνοιξαν τα σπίτια τους, δέχτηκαν, δώσανε σπίτια, φιλοξενούν στο σπίτι τους κόσμο, και αυτό δείχνει μια αλληλεγγύη διαφορετική.
Ναι, επειδή υπήρχε η αλληλεγγύη ως στοιχείο αυτού του λαού, εγώ δεν πιστεύω ότι οι λαοί είναι ρατσιστές ή δεν είναι, ή είσαι ή δεν είσαι, πιστεύω ότι οι συνθήκες σε κάνουν ή δεν σε κάνουν, έτσι. Όταν άρχισε να έρχεται κόσμος πολύ, γίνανε και κάποιοι ρατσιστές, βγήκε και η Χρυσή Αυγή. Άρα οι συνθήκες είναι που βοηθάνε κάποια φαινόμενα που μπορεί να είναι πολύ χαμηλά στη συνείδηση του κόσμου ή σε μικρά ποσοστά, αν το δούμε από άποψη εκλογικών μετρήσεων, και να γίνονται μεγαλύτερα. Βεβαίως απορριπταία και καταδικαστέα όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν, θεωρώντας τον μετανάστη ή τον πρόσφυγα κατώτερου πολιτισμού ή χωρίς την αξία της ζωής που ένας οποιοσδήποτε άλλος Ευρωπαίος. Αυτό που γίνεται τώρα βοηθάει, όπως είπα προηγουμένως, και τους Βορειοευρωπαίους να κατανοήσουν τι ακριβώς συμβαίνει. Η αλληλεγγύη, που για μένα είναι ένα στοιχείο που ελπίζω να μείνει και είχε χαθεί στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, σου θυμίζω ότι η Ελλάδα, η Πορτογαλία, για την ακρίβεια με τη σειρά που θα σας πω, Πορτογαλία, Ιταλία, Ελλάδα και Ισπανία, PIGS, mm-hmm. Portugal, Italy, Greece and Spain, pigs, δηλαδή γουρούνια. Έτσι μας λέγανε οι Βορειοευρωπαίοι τότε στην κρίση μετά το 8-9, θεωρώντας ότι εμείς του Νότου είμαστε οι τεμπέλιδες σε φορείς κοιλάδας που δεν θέλουν να δουλέψουν και δουλεύουν αυτοί και εμείς εις βάρος τους ζούμε και ούτω καθεξής. Αυτό οδήγησε σε ένα έλλειμμα αλληλεγγύης που ήταν το αρχικό στοιχείο που σκέφτηκε ο Αντενάουερ με τον Ντεγκόλ, όταν φτιάξανε την Ένωση Άνθρακα και Χάλιβα στη δεκαετία του 50, που έγινε μετά Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, mm-hmm. που έγινε μετά Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό επανευρίσκεται, ξαναγυρίζει. Δεν νομίζω ότι οι ροές, λοιπόν, για να απαντήσω ευθέως το ερώτημά σου, θα ξαναγυρίσουν εκεί που ήταν. Πιστεύω ότι η Τουρκία του Ερντογάν, επειδή παίζει κάποιο ρόλο τώρα και ο Ερντογάν νιώθει πολύ πιο ασφαλής, έχει και εκλογές μπροστά του του χρόνου, mm-hmm. δεν θα κινηθεί με τον ίδιο τρόπο.
Έχει πάρει και λίγο τα πάνω του με την ιστορία.
Έχει πάρει τα πάνω του, αλλά αυτό που είναι θετικό για αυτόν, ταυτοχρόνως είναι και το φρένο που του μπαίνει από τις συνθήκες για τυχόν βλέψεις. Γιατί οι βλέψεις του Πούτιν σε μια άλλη χώρα και οι βλέψεις του Ερντογάν σε ένα άλλο έδαφος και διευρωπαϊκό ταυτίζονται στη συνείδηση της παγκόσμιας κοινότητας. Και τώρα, αν τυχόν πάει να κάνει κάτι τέτοιο, αυτό θα λειτουργήσει εις βάρος του. Ενώ λοιπόν το καταλαβαίνει, δεν είχατε. Όταν το κάνει επίσης ένας άνθρωπος πολύ έξυπνος, ο οποίος έχει κινηθεί με πολύ ευφυή τρόπο όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι. Εγώ είχα την ευκαιρία πολλές φορές με τον Καραμαλή Πρωθυπουργό και πριν από το 2003 που ήταν η πρώτη μας συνάντηση στην Άγκυρα, όταν ακόμα ο Ερντογάν ενώ είχε εκλεγεί δεν μπορούσε να γίνει πρωθυπουργός. Γιατί είχε κάνει φυλακή, έτσι. Τον είχαν βάλει φυλακή αντιπαλή του και είχε ακόμα στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. Και το κόμμα του ήταν στην κυβέρνηση, mm-hmm. είχε βάλει τον Γκιούλ πρωθυπουργό και ο ίδιος ήταν ακόμα εκτός. Είχαν πολλές συναντήσεις. Ένας άνθρωπος που έδειχνε να είναι λογικός στα όσα λέει για τις αντιπαραθέσεις των δύο λαών. Στο ότι, θα σου δώσω ένα παράδειγμα, ας πούμε, που το έχω ξαναπεί, ότι δεν είναι δυνατόν να πληρώνουμε ένα σωρό λεφτά εμείς που έχουμε φτωχούς λαούς και θα πεινάνε οι λαοί μας για να δίνουμε λεφτά για τους εξοπλισμούς. Τι πιο λογικό. Και μάλιστα να το λέει ο Τούρκος πρωθυπουργός τότε. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω λοιπόν ότι αυτό που τον ισχυροποιεί αυτή τη στιγμή τον κάνει να νιώθει και λίγο πιο ασφαλής. Ήταν ανασφαλής, θα κερδίσει εκλογές ή όχι. Τον κάνει να νιώθει πιο ασφαλής και βεβαίως από την άλλη, ξαναλέω, του βάζει και ένα φρένο στον τρόπο με τον οποίο διεκδικούσε. Που είναι εντελώς αντιευρωπαϊκός, που είναι εντελώς εκτός των συνθήκων για το εγγύς μέλλον. Ελπίζω τουλάχιστον να συμβεί αυτό.
Έτσι, τελειώνοντας την εκπομπή, πάμε για εκλογές.
Όχι, δεν θα πάμε για εκλογές. Και πιστεύω το Μητσοτάκη όταν λέει ότι δεν θα πάμε για εκλογές, όχι μόνο γιατί το λέει ο ίδιος, που έχει μία αντίληψη ότι τα πράγματα πρέπει να γίνονται με το θεσμικό τρόπο που συνήθως δεν γινόντουσαν. Mm-hmm. Γιατί κατά ψέματα όταν είσαι σε μια θέση όπου το δέλεαρ των δημοσκοπήσεων ή πας καλά μπορεί να λειτουργήσει με τους συνεργάτες να σε πιέζουν πάμε τώρα γιατί μπορεί μετά από τότε. Το τώρα πια είναι εντελώς απαγορευτικό ακόμα και αν υπήρχε στη σκέψη κάποιον. Σίγουρα ο ίδιος πάντοτε έλεγε ότι δεν είναι στη σκέψη του αυτό και είναι στη σκέψη του να τελειώσει η θητεία, η τετραετής και να πάμε μετά. Και εδώ που τα λέμε είναι και πολύ πιο λογικό πια με όλα αυτά που έχουν συμβεί, με τις ατυχίες που έχουν γίνει, με την πανδημία, με το ένα με το άλλο, θα μπορεί στο τέλος τετραετίας η Νέα Δημοκρατία να πει αυτό που λέμε καθημερινώς σε τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, μας έτυχε αυτό, το αντιμετωπίσαμε έτσι, έτυχε τι είναι, το αντιμετωπίσαμε αλλιώς. Είχαμε δηλαδή πολλά προβλήματα τα οποία λύθηκαν. Αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα με τον πόλεμο, με την ακρίβεια κλπ, δεν μπορεί να σε οδηγήσει λογικά σε εκλογές τώρα. Θα ήταν μάλλον λάθος πολιτική σκέψη για να το πω όσο πιο επικός μπορώ. Πιστεύω λοιπόν ότι και γι' αυτό το λόγο θα πάει στο τέλος.
Σε περίπτωση εκλογών, πώς βλέπεις την Νέα Δημοκρατία, θα έχει αυτοδυναμία?
Στις πρώτες εκλογές όχι, γιατί είναι απλή αναλογική. Στις δεύτερες εκλογές πιστεύω ότι είναι ήδη κοντά στην αυτοδυναμία, εφόσον οι εκλογές πολλώνουν. Λέμε τα πράγματα όσο πιο ρεαλιστικά είναι. Έτσι. Δηλαδή, τώρα έχουμε μια πορεία ζωής και μια εμπειρία που δεν θα κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Στις εκλογές υπάρχει πάντοτε πόλωση. Υπάρχει ένα διακύβευμα. Υπάρχουν δύο στρατόπεδα. Ακόμα και αν εμφανιστεί ένα τρίτο, το κίνημα αλλαγής φαίνεται να πηγαίνει καλά στις δημοσκοπήσεις. Αυτό θα εμφανιστεί στις πρώτες εκλογές. Ενώ οποιοδήποτε άλλο μικρό κόμμα πιθανώς να κερδίσει ή να τσιμπήσει κάτι στις πρώτες εκλογές.
Σήμερα κήρυξε. Μάλλον θα εμφανίστηκε το καινούριο κόμμα του συναδέλφου μας. Βοήθησέ με. Που είχε φύγει πριν από λίγο καιρό από τη Νέα Δημοκρατία.
Του Μπογδάνου, λες.
Μπογδάνου.
Okay. Ναι, τώρα το κατάλαβα.
Η ηλικία δεν βοηθάει.
Όχι, δεν ναι, έλεγα λοιπόν ότι όποια κόμματα και να είναι μπορεί στην πρώτη αναμέτρηση, επειδή είναι και απλή αναλογική, να κερδίσουν κάτι. Αλλά μετά που θα είναι τα δύο μεγάλα κόμματα και θα είναι το διακύβευμα ποιος θα γίνει η κυβέρνηση, όλα αυτά θα συρρυκνωθούν σε έναν βαθμό. Δεν μπορώ να σου πω ότι θα εξαφανιστούν προς Θεού. Θα συρρυκνωθούν όμως mm-hmm. τα ποσοστά της πρώτης Κυριακής και θα πάμε στην επόμενη αναμέτρηση. Όχι πρώτη Κυριακή, δεν είναι Κυριακή. Θα πάμε μετά από ένα μήνα, ενάμιση, αφού δεν θα γίνει η κυβέρνηση, με το πιο ενισχυμένο εκλογικό σύστημα. Και εκεί νομίζω αυτή η πόλωση θα οδηγήσει σε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Πιστεύω δηλαδή ότι με βάση όλα τα δεδομένα και κάνοντας αναγωγή, έχοντας την εμπειρία που έχω επί δεκαετίες στις δημοσκοπήσεις και ως δημοσιογράφος και ως πολιτικός στη συνέχεια, ασχολήθηκα πολύ με αυτό το εργαλείο, θα σου έλεγα ότι αυτή τη στιγμή, με τα δεδομένα του σήμερα, γίνεται στην δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, με ισχνή πλειοψηφία, γίνεται αυτοδύναμη κυβέρνηση. Εάν δεν γίνει, είπε και ο Πρωθυπουργός μια φράση, παρεξηγήθηκε, θα επιδιωχθούν συνεργασίες. Πιστεύω όμως ότι
εκεί θα
μάλλον
είναι,
θα γίνει.
Εκεί, αν χρειαστεί να γίνει συνεργασία, Με ποιους θα συνεργαστείτε?
Είχα ένα ωραίο εφεύρημα όταν ήμουν εκπρόσωπος τύπου, δεν μπορώ να το λέω τώρα, αλλά θα σας το πω έτσι για το χάριν γούστου που λέμε. Εγώ έλεγα ότι κάποτε έσπηραν το εάν και αυτό δεν φύτρωσε. Που σημαίνει, θα μου πεις, ναι, αλλά όταν είσαι πολιτικός, οφείλεις να σκεφτείς το εάν, οφείλεις να προβλέψεις, οφείλεις να σκεφτείς το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο βήμα, να σκεφτείς σε βάθος 5 επιπέδων κ.ο.κ. Γιατί δεν δικαιούσε να μην σκεφτείς αυτά τα πράγματα, ώστε να είσαι προετοιμασμένος. Δεν έχουμε κουλτούρα συνεργασιών, δυστυχώς. Μακάρι να είχαμε. Λίγες είναι οι περιπτώσεις που συνεργάστηκαν κόμματα και κάνανε κυβέρνηση.
Εντάξει, στη Γερμανία είδαμε το ΣΥΡΙΖΑ να συνεργάζεται με το ΑΝΕΛ.
Εντάξει. Ήταν ουσιαστικά
ακραία συνεργασία, αλλά έγινε.
Ναι. Δεν νομίζω ότι είχε κανέναν αποφασιστικό ρόλο ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Είχε πάρει ένα ισχυρό υπουργείο το οποίο επιθυμούσε σφόδρα. Αλλά δεν νομίζω ότι είχε κανέναν αποφασιστικό ρόλο στην πολιτική καθημερινότητα. Κάποια πράγματα θα τα κάνανε όπως τα ήθελε το κόμμα, αλλά επί της ουσίας κυβερνούσε ο κύριος Τσίπρας μόνος του. Είχε δηλαδή τον Πάνο Καμένο συνεταίρο, πράγμα το οποίο μας εξέπληξε όλους, γιατί θα μπορούσε να έχει απευθυνθεί στον όμορο χώρο που απευθύνεται τώρα, προσπαθώντας είτε να τον αλώσει είτε να συνεργαστεί. Ξέρεις, πάντοτε συνέβαινε αυτό και με το Πασόκ συνέβαινε, όταν ήταν ισχυρό, τέλη δεκαετία του 80, θυμάμαι, που θέλοντας να μην γίνει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση, άλλαξαν τον νόμο την τελευταία στιγμή. Τότε ο νόμος ίσχυε αμέσως, ο εκλογικός νόμος, έφτασε να πάρει ο Μητσοτάκης σχεδόν 48%, όσο είχε πάρει ο Ανδρέας το 81. Ο Ανδρέας το 81 πήρε 48% και είχε 180 τόσους βουλευτές. Και ο Μητσοτάκης πήρε σχεδόν 48% και δεν είχε ούτε 151. Αναγκάστηκε να συνεργαστεί και με έναν επιπλέον. Άρα λοιπόν, εν κατακλείδη, ναι. Στις δεύτερες εκλογές η πόλωση πιστεύω ότι θα οδηγήσει σε αυτοδυναμία κόμματος και δι' της Νέας Δημοκρατίας με βάση τα σημερινά δεδομένα.
Μάλιστα. Λοιπόν, και με αυτό θα κλείσουμε, Θοδωρή.
Βασιλεία, ευχαριστώ
συζήτηση.
Πάρα πολύ.
Και εγώ
πρόσκληση.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ, που μου έκανες την τιμή.
Ήταν χαρά μου και
δική
μου τιμή.
Και ελπίζω να τα ξαναπούμε.
Με χαρά.
Και στο μέλλον. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ τη Χαρά Γιαννοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τη Μαριάντζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Από εμένα καλό σας βράδυ. Θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα, 9 με 10. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά Νατάσα Μπαστέα, Μάκης Προβατάς, η ώρα η σωστή. Η σωστή ώρα.
Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει. Μα κάθε βράδυ όταν βγαίνει από τον ύπνο του στέκεται όρθιος και τρυπάει το ταβάνι. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές νοθείες. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές νοδίες. Πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανα μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές νοθείες.